Cuntis é auga, e a auga corre polos seus catro puntos cardinais. Cuntis é historia, e a historia amósase teimuda en calquera recuncho do noso concello. E Cuntis é natureza. Eses son os atractivos turísticos da nosa vila. Ah, e a gastronomía. O lacón con grelos, prato típico da gastronomía galega. E en Cuntis, polo domingo de Antroido, sempre foi tradición degustar este xantar con toda a familia reunida á mesa. Por ese motivo, no ano 1998, o Concello de Cuntis decidiu facer a primeira edición da Festa do Lacón con Grelos. Declarada de interese turístico de Galicia, esta festa convirteuse co tempo nun reclamo para a nosa vila. O tapalacón, a camelia, o vespalacón ou o enterro do chapante fan desta festa unha auténtica exaltación do entroido, a gastronomía e a diversión en familia. Unha festa para todos os públicos que reúne en Cuntis a máis de 3.000 persoas arredor dun fumeante prato de lacón con grelos. Lembra, diversión en familia e gastronomía galega nunha festa para todos os públicos na vila pontevedresa de Cuntis. Recibiremos de sempre o domingo seguinte ao domingo de entroido.
Pois esa é a cita, o domingo seguinte, o domingo de Entroido. Falamos de Cuntis e queremos falar pois co que é o presente e o futuro de Cuntis. Xa están aí pactando un pouco as respostas, a ver de quen vai falar quen. Imos empezar. A ver, preguntas de Entroido. Porque coa festa do Lacón con Grelos péchase o Entroido en Cuntis. Primeiro, disfrazaste vos?
Sí.
A ver de que fostes. Xa non te acordas?
Si, sí, de hippie.
De hippie, que máis?
De niña piruleta.
Anda.
De sevillana. Eu de un DJ que se chama Masmelo.
Bueno, bueno.
De leoparda.
Eu tamén de sevillana.
Eu de Frozen.
Anda, un dos disfraces estrela deste ano, verdad? De Frozen. Do entroido, polo entroido, cando remata, entérrase o chapante. Algún de vos sabe quen é o chapante? A ver, quen me explica?
Pois é un muñeco que é o que no, do que nos despedimos do entroido.
Claro. Todos os cuntienses sodes un pouco chapantes?
Sí.
Sí, un pouquiño, vos menos.
No,
Bueno, bueno. Que máis me contades de Cuntis? Como animaríades a xente a vir a festa do Lacón con Grelos? A ver, alguén que saiba así promocionar a vila, que é o que máis vos gustavos de da festa? O Lacón, os Grelos?
Probar tapas, tomar algo.
Ai, moi ben, pois como a todos, claro. Falamos de máis cousas de Cuntis. Que me dicíades, por exemplo, que sabíades que ten de especial a auga? Escoitábamos agora que a auga é un dos valores de Cuntis. Que lle pasa a auga aquí?
Que xa ben quente.
Que xa ben quente.
Ten é curativa.
Claro, as augas termais de Cuntis, verdade? Son as mellores que hai?
Pa non, sí.
Porque é moi boa para os osos.
Claro, é moi boa, sí señor. E doutra cousa que vos quería preguntar, que tamén o hai aquí en Cuntis, sabedes que son os petróglifos?
Sí.
Sí, a ver. Como explicarías?
Son debuxos que fan os romanos antiguamente nas pedras.
Vale. Foron uns primos dos romanos, pero vale, ben.
Sí.
Biches algún aquí en Cuntis?
Sí.
Que formas teñen?
Cervos, círculos...
Sí, moi ben, bueno, perfecto. Unha das características tamén de Cuntis, se sabedes moi ben a lección. Quería preguntarvos tamén se tedes algunha consulta pro alcalde, xa que o temos aquí. Quen lle quere facer unha pregunta? A ver, o animado.
Sobre Lacón con Grelos.
Por exemplo, veña.
Cal foi o ano que tivo máis xente apuntada?
Uf, é difícil, porque todos os anos foi subindo pouco a pouco. O último ano foi máis xente.
O último ano que foi máis xente?
Este ou o anterior?
19, estamos no 20, 19.
A ver, que máis preguntas?
Anímase xente a vir de outros concellos?
Sí, pois pues, si veñen de outros concellos, non só de Galicia, senón de fora de Galicia tamén.
Como comenzou esta festa?
Ai, que boa pregunta.
Pois esta festa comenzou fai moitos anos, pois tamén no Campo da Feira, primeiro facendo a... primeiro facendo a un grupo de xente, non, axudando e facéndoa pois pouquiño a pouco, despois cada vez foi aumentando pouco a pouco hasta que o concello pois bueno, decidiu xa pois montar unha festa un pouco como é debido, non? É dicir que con alguén de que se encargue de facer esta comida e de preparar toda a baxística que necesita para este tipo de xente, non?
E algunha petición así agora, non sei, gustou vos o pregoeiro do ano pasado, o Touriñán?
Sí.
Tedes algunha petición? Que famoso queredes que veña a Cuntis a abrir a Festa do Lacón con grelos?
A mí dame igual.
Ah, bueno, o importante non é iso. A ver, berrade, hai nomes de famosos.
Aitana,
alcalde, haberá que falar coa cantante. Ah, moi, xente moi nova, pero serán de bo comer, que eso é importante. A vos das, a ver que petición.
Shakira,
bueno... Eso xa sería unha festa de interese internacional. Bueno, pois moi boa proposta. Que máis para o colexio tedes algunha petición para o alcalde? Non? Está todo perfecto. É que a verdade é que sí, todas as actividades que teñen, que nos decorastes este salón de actos estupendo. Temos moitos traballos, pois do día de Rosalía, tamén do ano que lle están a dedicar os dereitos humanos. E que petición hai?
Sobre expandir a vila.
Expandir a vila. Que plans temos, alcalde, de expandir a vila?
Bueno, pois para expandir a vila ten que haber xente, ten que haber nenos principalmente, non?
Bueno.
E bueno, traballo. Ese é o que fai falta, unha economía que se mova para que as vilas poidan medrar. Desgraciadamente todas estamos decaindo en xente e bueno, mesmo aquí no colexio se nota que os nenos van a menos.
Pero ves que lle falta algo a Cuntis? Eu creo que ten de todo. Que lle queres expandir? Tes algunha idea?
Tendría que haber un... Tendría que haber algo máis.
Claro, pois sí, sempre se pode mellorar, iso sen dúbida. Pois moitas gracias a todos. Dámoslle un aplauso aos compañeiros. Moitas gracias. Cos rapaces de Cuntis, e esta última pregunta, imos pechar esta rolda de consultas. A ver, petición.
Unha piscina no cole.
Ah, perfecto, pois anotado queda.